Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić. Iako mnogi misle da su interesovanja za izučavanje srpskog jezika na slavističkim katedrama u svetu opala, međunarodni skupovi slavista koji se održavaju u Beogradu uveravaju nas u nešto sasvim drugo. Drugo je pitanje što se broj lektorata za srpski jezik smanjuje. Gde ćemo potražiti uzrok za ovakvo stanje? Nekada je postojao jedan jezik iskazan u dvočlanom nazivu, srpsko-hrvatski. Raspadom Jugoslavije i potonjim događanjima dobili smo i naslednike ili naslednice srpsko-hrvatskog jezika. U današnjoj emisiji bavit ćemo se dakle lektoratima za srpski jezik, ali ćemo pokušati, to je bila prvobitna namera, da saznamo kada je reč o lektoratima za hrvatski jezik, kako se na ovo pitanje gleda u susednoj Hrvatskoj. U toku razgovora vidjet ćemo kako će se situacija odvijati i da li ćemo imati takvu informaciju. A naši današnji gosti su profesor dr. Boško Suveđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Profesor dr. Ljubica Rosić.
Dobar dan.
Ljubica je polonista, jedan od naših najproduktivnijih, ako ne i najproduktivnijih prevodilaca sa poljskog jezika. A sa nama je danas i profesor dr. Gordana Ilić Marković, senior lektor na Univerzitetu u Beču. Dobar dan, čujemo li se?
Čujemo se, dobar dan.
Da, bit ćete aktivan učesnik danas sa nama u emisiji i nadam se da ćete dati veliki doprinos, evo, razrešenju nekih situacija koje su kod nas ipak problemskog tipa. No, da najprije pitamo profesora Suvajđića kako teku pripreme za predstojeći Međunarodni kongres slavista koji će sledeće godine biti u Beogradu u avgustu mesecu i mi smo domaćin.
Tako je.
Koliko stiže, iz koliko zemalja stižu slavisti iz celog sveta?
Što se tiče pripreme, one ulaze u završnu fazu, one traju 5 godina s razlogom jer je ogroman kongres i mnogo je poslova. Očekuje se između 1000 i 1500 najuglednijih svetskih slavista, a slavisti stižu iz preko 40 zemalja, slovenskih i neslovenskih, iz celoga sveta, od Japana, Amerike, Kanade, Indije, sve do naravno ove što se danas to kaže zemalja regiona, odnosno Rusije, Ukrajine, Poljske i tako dalje. Dakle, pripreme idu kompleksno na mnogo različitih frontova, ali mislim da idu sasvim zadovoljavajuće.
Da podsjetimo slušalce, kada je donesena odluka da ćemo mi biti domaćin?
To je pravilo na međunarodnim kongresima. Doneta je odluka 2013. na posljednjem 15. kongresu u Minsku u Belorusiji i uvek se odluka o budućem domaćinu donese na kongresu, tako da ćemo u Beogradu sledeće godine dobiti ime narednog domaćina, a 5 godina između kongresa je vreme kada se u stvari vrše te opsežne pripreme, vreme koje je predviđeno za rad komisija Međunarodnog komiteta slavista i za sve druge aktivnosti.
Koje se teme nameću kao važne za taj suštinski deo razgovora na kongresu?
Tematika kongresa je još od onog prvog sastanka u Pragu 29. Ona je usmerena na u stvari razvoj slavistike, dakle na određene lingvističke teme, slavističke teme, na folklorističke teme, na teme koje se tiču književnosti i naravno nastave slovenskih jezika i književnosti, ali suština je u tome da ta tematika koja se menja i modernizuje svaki put nekako imate osnovna uporišta u ovim pre svega osnovnim granama slavistike. Poželjno je da sve teme budu što šire, da obuhvataju više jezika, više kultura, da obuhvataju komparativna sagledavanja određenih slavističkih problema. A konkretno kad je reč o Beogradskom kongresu, specijalne teme ili posebne teme kongresa su Aleksandar Belić, mesto Aleksandra Belića u razvoju svetske slavistike, i to je posebna tema, je posvećena Vukovom srpskom rječniku, dakle Vuk Karadžić i srpskom rječniku, budući da je 2018. godina upravo godina velikih jubileja. Imamo još jednu temu, to je Prvi svetski rat, odnosno 1918. godina i razvoj svetske slavistike. To su neke posebne teme kongresa.
Da, kada pominjemo Prvi svetski rat, naša gošća Gordana Ilić-Marković, autorka je jedne opsežne knjige, je li tako, koja se bavi tom tematikom?
Da, knjige koja je izašla u suštini na nemačkom, u Beču, da je Klose Krieg, koja je prevedena na srpski kao Dnevnik velikog rata.
I da, evo da čujemo, prilika je malo o toj knjizi.
Ta knjiga je izazvala jednu veliku pažnju, mogu da kažem, samim tim što je prva na nemačkom govornom području koja obrađuje tekstove literarne i novinske i dokumente iz 4 godine rata u Srbiji. I time je u suštini pružila neki uvid da se čuje, da se pročita i ono što su pisali učesnici rata u srpskoj vojsci.
Eto, to je lijep doprinos i ovim temama o kojima
da,
govori i profesor Suveđić.
Da,
no, profesore Suveđiću, pre nego što u razgovor o toj temi uključim i naše sagovornice, profesorku Rosić i profesorku Ilić-Marković, ja ću vas pitati sa koliko pažnje se danas gleda na izučavanje srpskog jezika i kulture, jeste li vi zadovoljni načinom na koji se promoviše naš jezik u svetu?
Možda je zaista bolji sagovornik za ovo pitanje naša koleginica Goca Ilić-Marković i moja prijateljica, koja čini mi se mnogo čini i za naš jezik i kulturu u Beču, a i svojom aktivnošću upravo baveći se ovim temama, Prvim svjetskim ratom i drugim temama. Ono što je neki opšti, obično je to pomalo deluje kao fraza, naravno da bi moralo biti bolje, da smo mi mnogo toga u tom nekom periodu tranzicije, raspada Jugoslavije izgubili. Mnoge pozicije nismo bili dovoljno možda uporni ili dovoljno posvećivali pažnje tim pitanjima kad je reč o lektoratima u svetu, ali je takođe, mislim, ja uvek imam taj stav, mislim da će se stvari kreću na bolje, već je ovaj kongres. Znate, ovaj kongres sledeće godine, između ostalog, jeste na neki način promocija i srpske, i velika promocija, jedna od najvećih, najznačajnijih srpske kulture, jezika i književnosti, srpskog društva, srpske države, svega onoga što, znate, ovaj prvi kongres od 39. veliki Aleksandar Belić spremio taj kongres treći, Međunarodni kongres slavista, trebalo je da bude održan u Beogradu. Štampani su svi materijali, oni su i spremljeni su i odštampani su, međutim, kongres nije održan zbog izbijanja Drugog svjetskog rata. 55. godine je obnovljen rad Međunarodnog komiteta slavista upravo na sastanku u Beogradu, koji je organizovao Aleksandar Belić, a gdje su bila velika imena svjetske slavistike. Tako da je Beograd važno mesto na toj mapi svetske slavistike, svetske nauke. Ovo je jedan od najznačajnijih skupova, ne samo slavističkih, koji će biti održan od Drugog svetskog rata do danas. To govorim sa punom, kako da kažem, odgovornošću, da to nije prejaka mera data ovoj reči. I u tom smislu taj kongres će takođe biti izuzetno značajan i za pospešivanje naših napora u vezi sa predstavljanjem što adekvatnijim srpskog jezika, kulture i književnosti i praktično sa određenim poboljšanjem stanja srpskih lektorata. Mislim da je to ima veliku praktičnu ulogu.
Da, imamo li u ovom času podatke koliko mi imamo lektorata trenutno u svetu?
Teško je odgovoriti na to pitanje, što je opet mu dođe kao neka fraza, zbog toga što su različiti položaji ili pozicije tih lektorata. Ranije smo znali, bio je to lektorat za srpsko-hrvatski jezik, jel? I između ostalog ja sam bio lektor 90. godina u Sofiji 2 godine i znam kako to izgleda i šta znači biti lektor i to je jedan divan, ponekad umije da bude težak posao, jedan izuzetno zanimljiv, zahtevan posao koji predstavlja jednu od najboljih promocija države i to su zaista najbolji ambasadori jedne države. Sada sa raspadom zemlje i sa stanjem u zajedničkom tada jeziku koji se također izdelio na više delova, sad imamo različite lektore za, ne znam, srpski, lektore za hrvatski. Neke katedre imaju te lektorate, ide se po tim redom za BHS, mislim da je tako recimo u Hamburgu, i to se, kako da kažem, pravda jednim potpuno praktičnim razlogom. U vremenu kada je slavistika i uopšte društvene nauke, kada su nekako ipak u opadanju, jer se više pažnja posvećuje IT sektoru, programerima i svemu ostalome, što je tehničkim naukama, važno je zadržati i motivisati studente. Dakle, katedre koje imaju BHS prosto to kažu, u redu je, mi učimo sve te jezike i važno je da dođu studenti jednoga, drugoga i trećega i da ne izgubimo studente, jer sa gubljenjem studenta gubi se i slavistika, gubi se institut, gubi se odsek i to kad se jednom izgubi, onda se teško vrati. Dakle, različite su pozicije. Ono što mi znamo jeste da nam ove već 46 godina dolaze nam profesori i studenti iz svetskih univerzitetskih centara na međunarodni skupo, na dva međunarodna skupa, dakle međunarodni naučni sastanak slavista u Vukovedani u septembru i ovaj tronedeljni skup slavista, dakle seminar jezika, književnosti i kulture. Mi znamo da nam dolaze iz svih zemalja sveta. Još uvek nam dolaze, ali neki se centri, neki se lektorati zaista gase ili tanje i tu moramo da povedemo računa. Neki se osnivaju. Recimo, u Kelnu je mladi kolega Jörg Schulte upravo učinio sve da se osnuje ta grupa za srpski jezik i uspostavljena je saradnja s Filološkim fakultetom. Inače, Jörg Schulte je davnih dana dolazio kao naš polaznik kursa mladih slavista u Beograd i to su ti plodovi koji se kad tad beru, dobri ili loši. Mislim da su ovo dobri plodovi, dakle mi ulažemo u to, investiramo i zahvaljujući njegovom trudu, eto, osniva se katedra u Kelnu, na primjer.
Da predahnemo, pa ćemo čuti kako to izgleda na univerzitetu u Beču, a profesorka Rosić će nam govoriti o lektoratima i izučavanju srpskog u Poljskoj. What a difference a day makes, 24 little hours brought the sun and the flowers where there used to be rain. My yesterday
there's a rainbow before me. Skies above can be stormy. Since that moment of bliss, that thrilling kiss, it's heaven when you find romance on your menu. What a difference a day makes, and the difference is you.
I prilika je sada da slušamo koleginicu Gordanu Ilić-Marković, koja će nam govoriti kako se izučava srpski na univerzitetu u Beču. Izvolite.
Kao što je kolega rekao, Suvajđić, da je teško odgovoriti na to pitanje šta su i gde ima srpskih lektorata, tako mogu i ja da počnem, pošto sam naziv predmeta, ne naziv jezika, nego naziv predmeta je različito se uzima u, na univerzitetima, na nemačkom govornom području. Ja sam, na primjer, 2009. godine uradila jednu analizu za članak kako se naziva uopšte ponuđeni studijski pravac. I tu se vidi da u Nemačkoj postojali su nazivi i hrvatski i srpski i srpsko-hrvatski, na primjer u Hamburgu i u Trieru tada 2009. godine, dok na primjer u Švajcarskoj se počinje srpski, hrvatski, bosanski. Za to vrijeme u Austriji na svim univerzitetima koji imaju slavistički odsek, a to su Innsbruck, Graz, Beč i Klagenfurt, postoji jedan konsenzus da se predmet naziva bosanski, hrvatski, srpski. Dakle, u okviru toga ne postoje onda lektorati, znači klasični lektorati, nego izučavanje jednog jezika, tri jezika. Nastava se u svakom slučaju odvija zajedno, s tim da se upućuje na razlike i tu se naravno već nastaje pitanje da li su to varijetetske razlike pluricentričnog jezika ili su to razlike između jezika. Takva je situacija kompletno u Austriji, već od 1993. godine postoji taj konsenzus. Znači, sam Univerzitet Beč, na kojem je i slavistika, koja je najstarija u svetu, je prošla kroz istoriju više nazivlja ovog pravca. Napomenula bih samo da je također srpsko-hrvatski bio i krajem 19. veka, jer kada se pogledaju arhivska dokumenta univerziteta, onda se vidi, naprimjer, da Milan Rešetar predaje srpsko-hrvatsku književnost. Ona se još uvijek piše sa crticom. Tako da to nije neka nova pojava, da kažemo da je samo posle raspada Jugoslavije došlo do te problematike. Sasvim je drugačija situacija kada se pogleda malo dalje u istoriju.
Ali evo, ko je ipak intimno govoreći stanovište preovlađuje? Da li ono da je srpsko-hrvatski policentrični jezik s varijetetima ili da su to ipak odeliti jezici?
Ne bih mogla
koji su
da
nastali iz srpsko-hrvatskog.
Da, uopšteno ne bih mogla da govorimo o tome šta preovladava, zato što je ipak to prepušteno svakom lingvisti ili svakom u suštini predavaču da ima svoj stav o tome. Međutim, onog trenutka kada je predmet najavljen i studenti se upisuju na bosanski, hrvatski, srpski.
Popularno znači, BHS ili tako?
Popularno BHS ili na nemačkom BKS, bosniš, kroatiš, serbiš, onda je naravno obaveza da u predavanju također postoje sadržaji koji upućuju na, opet kažem, na sva tri jezika ili sva tri varijeteta. Zanimljivo je da pri tome crnogorski u Austriji nije ušao do sada u naziv. Koliko znam, do sada je samo na univerzitetu u Parizu.
A da li se tome pribeglo možda iz funkcionalnih ili finansijskih razloga da se na taj način predmet predaje?
Ja mislim da ste dali pravi odgovor, zato što u svakom slučaju slavistika nije masovni studij i time ako bi se i razdvojilo na tri studijska pravca ili tri lektorata, zavisi u kom obimu se to radi, onda bi se možda svake godine gledalo koliko je studenata na kom pravcu, da li ima predavača toliko koji mogu da pokriju u zadovoljavajućem obimu sadržaje, tako da je to sigurno jedan od važnih razloga zašto je u inostranstvu uopšte objedinjeno
ovaj
studij.
Na ovaj način?
Da.
Ja ću vas zamoliti da ostanete s nama do kraja emisija, da profesorku Rosić pitamo kako to izgleda u Poljskoj. Kada je reč o našim slavističkim skupovima, iz Poljske uvek dođe veliki broj učesnika.
Da. To je tačno. To je tačno, ali ja sam pre dve godine imala u ovom studiju razgovor sa mladim lektorom Papić se zove, ne znam kako ime.
Srđan
Papić. Srđan, i on se žalio, radio je tada u Krakovu, radio je u Krakovu i rekao je da jednog jedinog studenta ima. Znate, to je meni bilo strašno, jer ja sam 70. godina radila kao lektorka srpsko-hrvatskog jezika. Znači, nikakav moj veliki doprinos nije bio, jer tek što sam završila studije, otišla sam tamo i nisam se bavila još ni prevođenjem ništa, ali zatekla sam jednu jako dobro organizovanu katedru sa čuvenim profesorima, to su ono najveća imena, i moj zadatak je bio da samo sa studentima upravo to radim, da ih učim taj srpsko-hrvatski jezik. Moja situacija je bila neverovatno laka. Za razliku od skoro 20 godina kasnije, kada sam 91. godine otputovala u Poznanj da bismo otvorili sa kolegama iz Poznanja katedru. Ja sam tada i predavala i jezik, nije da lako preći sa poljske književnosti na srpski jezik, svejedno predavala sam i imala vežbe i bavila se kao prevodilačku radionicu i tako dalje. Što je to interesantno? U Krakovu imali smo jako mnogo studenata. Svi su hteli da uče srpsko-hrvatski. Tako da smo morali na silu da ih prebacujemo. Još je bugarski bio interesantan, ali češki, slovački, pa niko nije hteo da uči. Fantastične studente. To su neki možda i vaši gosti, Sadlana, ovaj čuveni profesori, znate već. Znači, 20 godina kasnije, naša situacija u zemlji, jer ne zaboravite, uvijek je važno kakva vam je situacija u zemlji. Nije uzalud Mickijević, uvijek se setim njegovih reči, naročito sam da je to bilo u Poznanju, govorio, ja ću vam prvo reći na poljskom, nije znala šćenšća, Bog, on je bio vojščižnje. Nije našao sreću, jer je nije bilo u otačbini. Znači, možete vi da činite tada sve što hoćete, na sreću. Poljaci su, ja mogu da kažem, divan narod, zato što slažete za vam, zato što prevodim, pogotovo u Poznanju, iako ja više volim Krakov, više sam vezana i češće idem u Krakov, ali u Poznanju sam imala čak 46 studenata se upisalo te 92. jer sam godinu dana pripremala asistente, i 46 studenata. E sada, ne bih želela...
A vidite, to je bilo neko nevreme.
Nevreme je, ne može biti gore.
A imali ste toliki broj studenata.
E sada, ja ne bih htjela da kažem, oduševljeni su bili Srbima, pa zato... Ne, jednostavno sam razgovarala sa njima, uvek volim pošten odgovor, zašto su upisali te studije. ali priznajte mi, pošteno priznajte. Kaže, pa nismo mogli da se upišemo, jedan je hteo filozofiju, neki pravo, i skoro da niko nije baš hteo srpski. I to su upisali. E sad.
Ali ja mislim, oprostite, ja imam neko svoje novinarsko iskustvo u razgovorima koje sam imala sa vašim mladim polaznicima koji dolaze u Beograd, da, sa mladim slavistima. I učestvovali su baš i u našim emisijama, razgovarala sam s njima i za naš radio program. Ja nisam dobila utisak da su oni se opredeljivali za srpski iz tog razloga koji vi navodite, upravo iz velikog interesovanja i želje da nauče naš jezik, oni su...
Ja kažem za ove studente, da. A osim toga ne zaboravite da su mogli i da se pretvaraju.
Da.
Nisu morali da vam kažu, oni tek kasnije zavole. I imam, na primjer, jedna od mojih studentkinja je prva u Poljskoj, što je meni posebno drago, doktorirala, a verovatno je do sada i profesor, našoj srednjovekovnoj književnosti. Znate, književnost koja je potpuno bila skrajnuta. Zahvaljujući Mickeviću, Mickević je dao veliki doprinos, ali je on počeo od naših narodnih pesama. I o nama se govorilo samo o našoj istoriji, a narodne pesme, ništa ispod. Tako da, ako je neki doprinos veliki, to je recimo ta studentkinja. Drugi student je profesor u Vroclavu, ima ih raznih. Znači, oni tokom studija zavole. E sada, druga grupa, na svake dve godine su upisivane, tad je već došao lektor iz Sarajeva koji je imao hrvatski, on je Hrvat. I podeljene su studenti. Polovina otprilike je bila, polovina tamo, kako su hteli.
I koji je on jezik predavao?
A pa hrvatski. Tad smo imali već dva jezika.
Da.
I tada je, ja prvog dana kad su došli, prvo ih je došlo negde oko 25-6, kod njega manje, nešto je bilo manje, znatno manje. I ja sam sa studentima razgovarala. I kad su mi rekli da su oni ipak došli da studiraju zato što smatraju, pitam, je li mali jezik, mala zemlja, mali jezik, pa ne morate mnogo da radite. Kažem, je to onda ste se užasno prevarili, jer morate mnogo bolje da poznajete. I tada je odustalo petoro studenata, ali zato je ostala ova grupa koja je fantastično radila. I oni tada zavole i zaborave zašto su došli, i to je ta priča koju su vama servirali.
A kad dođu u Beograd, na Slavista, oni se uvijek ponovo vraćaju.
Pa naravno, bole, znate.
Ali vi se trudite.
Trudimo se, sviramo, pevamo, predajemo, držimo razne, idemo na ekskurzije.
Uče se narodna kola.
Uči se i rock'n'roll.
Kasnije ćemo i dotaći će i oni koji se baš i ne trude, a trebalo bi malo se potrude.
Ako mogu da kažem...
Izvolite, ili da sačekamo da malo predahnemo, pa
dobro,
ćemo nastaviti Gordana razgovor.
Radio Beograd 2.
Chega no final. Oh, oh. están animando e que eu quero é samba. É sim, samba que me estou de maracá. Tum, 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 esse samba preto velho, samba de preto, tum, tum, mais canata. Samba como esse, tão legal, você não vai querer que eu chegue no final.
Profesorko Ilić Marković, ja sam vas prekinula, ali moramo slediti pravila ove emisije. Kažete, hteli ste da replicirate?
Da, upravo me koleginica inspirisala u stvari da o tom kontaktu kažem koliki je njegov značaj. Jer, o nazivu jezika to je nešto što odlučuje, što je pravna osnova, što je dogovor na nivou određene zemlje ili univerziteta, ali upravo ovi kontakti predavača iz inostranstva sa kolegama u matici su veoma značajni i, na primjer, mogućnost da se šalju studenti na letnje škole jezika i kulture, na prevodilačke radionice. Ja bih napomenula, na primjer, iz Beča, zahvaljujući tome, u suštini, što iz Beča dolaze već godinama u Tršić na prevodilačku radionicu koju radi Institut za književnost i umetnost i Centar za kulturu u Loznici, ili, na primjer, u letnju školu na susret mladih slavista u Beogradu, gde nam uvek još izađu u susret i kolega Suvajčić i svi sa fakulteta, da možda dođe još koji student, da ih bude više iz Beča. Onda dalje činjenice, na primjer, da Narodna biblioteka Srbije dostavlja katalog uvek sa novim izdanjima iz kojeg zaista mogu da izaberem knjige stručne koje onda dobiva Univerzitetska biblioteka u Beču kao poklon. To su sve činjenice koje postiču studente da se upoznaju više sa temama i savremenim iz srbistike. Znači, bez obzira na to kako se zove predmet, oni time što dobijaju nova izdanja, što imaju kontakt sa tim zemljama u kojima se u suštini najbolje se uči jezik u sredini tog jezika, onda raste i interesovanje. Druga replika bi bila na ovo koji su studenti i koliko je studenata. To je interesovanje zašto. Naprimjer, najveći broj studenata je bio 90. godina, ali to nije čudo za Beč, jer Beč je isto centar političkog interesovanja. Tako da, naravno, sa svim nemirima raste interesovanje za učenjem ne samo kulture, pošto Bečki univerzitet, Bečka slavistika ima ponudu i književnosti i areala. Tako da, naravno, primećuje se pad. Što se mi više smirujemo, što se Srbija više smiruje, to je možda i pad interesovanja iz tih razloga za studij. Ali, naravno, dolaze druga interesovanja i mislim da Beč upravo nije u nekoj opasnosti da ne bude studenata koji se interesuju, da kažem sad uopšteno, i za južnu slavistiku, ali u okviru toga isto i za srpski jezik.
Eto, tamo gde je nekad bio srpsko-hrvatski, sada imamo lektorate za hrvatski ili srpski ili srpski i hrvatski, a čuli smo da je u Austriji to BHS predmet. Kada je reč o sistemskim rešenjima, profesore Suvajđiću, kod nas za održavanje lektorata i osnivanje novih, Kakve su perspektive, kako vi iz pozicije prvog čoveka u ovoj oblasti gledate na to? I da li bi Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja zajedno sa Ministarstvom spoljnih poslova trebalo da preuzme glavnu aktivnost u svemu ovom zajedno sa Filološkim fakultetom u Beogradu?
Mislim da je u ovom pitanju već delimično sadržan i odgovor. Ja bih rekao, ovo što smo čuli je uvek zasnovano i na ličnim pregnućima i na, recimo, rad Međunarodnog statističkog centra o kome smo govorili na Filološkom fakultetu, uvek imao veze i sa dobrim kontaktima i ranije u prošlosti i kad je bio, ne znam, upravnik i profesor Slobodan Marković i Božo Ćorić i Zlata Bojović i danas je to Dragana Mršević Radović, uvijek je to lično. A kad kažemo Narodna biblioteka i šalju se knjige, svi nekako mislimo na koleginicu Nikolić koja ogroman napor ulaže u sve to i tako dalje, ali ovo je ipak materija koja se mora, Filološki fakultet, fakulteti u Srbiji ulažu velike napore, koja se mora rešavati na jedan sistemski način. I vi ste već u pitanju je sadržan deo odgovora. Nije to kako će se zvati predmet i da li je, ne znam. Nekako mi ne možemo da utičemo na sve to. To je stvar i državne politike i lingvistička su pitanja jedno, a državna pitanja su drugo. Ali naše je da na neki način pre svega predstavimo što bolje možemo srpski jezik, književnost i kulturu, da privučemo što više studenata u inostranstvu, da pokažemo vrednosti tog jezika, književnosti i kulture, da pokažemo da je to jezik na kome se, na kraju pominjali smo Mickiewicza koji je na Collège de France držao predavanja o srpskim narodnim pesmama i o kosovskom ciklusu i koji to su sve velike, kako da kažem, ne hoteći da kažemo da drugi narodi, druge kulture nemaju velike i književnosti i značajne i tako dalje. Ali mislim da se stvari, pre svega lektori, nekad je postao taj zavod za međunarodnu naučnu, tehničku, jezičku i kulturnu saradnju na nivou bivše Jugoslavije, nekako od kako se on ugasio, ovaj prostor je pomalo, mora se urediti bolje, moraju biti lektori. Ja sam bio lektor 2 godine i praktično gledano oni moraju biti podržani od strane države kad je reč o finansijskim, pre svega o finansijskom položaju.
Kako to izgleda? Jedan deo novca dobijate od svoje zemlje, a drugi deo od univerziteta zemlje u kojoj radite.
Obično je tako, sve zavisi od tih međuuniverzitetskih, međudržavnih ugovora. Različite su opet pozicije, ali negde, što bi se opet političkim rečnikom reklo, država mora da prepozna značaj tih ljudi. Oni moraju biti materijalno bolje obezbeđeni. To je moje duboko uverenje. Sam sam bio lektor 90. godina, znam o čemu govorim. Takođe moraju biti što bolje snabdeveni knjigama i određenom tim materijalom. A sam prostor, taj neki pravni, se, koliko sam ja u toku, mislim da se u Ministarstvu kulture vrlo ozbiljno razmišlja o ovom problemu i uopšte o cela ta akcija negujemo srpski jezik, sačuvajmo srpski jezik. Sve te akcije imaju, sve to usmereno u jednom pravcu, dakle da se, ne da se zatvorimo u svoje atare i omeđimo i kažemo eto to smo mi i srpski jezik i govori srpski jezik, svet razume, nego da se ta oblast na jedan sistematičan način uredi. I mislim da i u Ministarstvu prosvete bi trebalo da se što ozbiljnije pristupi ovom problemu. Što se tiče filoloških fakulteta, ovih određenih kažem organizacija, pre svega kao što je Međunarodni statistički centar na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i drugi filološki fakulteti, tu postoje i kadrovi i tradicija i postoje određeni zaista ljudi koji se bave ovim godinama i pokušavaju koliko je u njihovoj moći da utiču. Pre svega, recimo, kad smo kod Poljske, mi odlazimo godinama, dolaze nam iz Poljske profesor Zjelinski, Magdalena Koch. Mislim, održavaju se te veze. One su negde u Italiji, su one zaista izuzetno jake. Moramo ih u Hamburgu, profesor Robert Hodel mnogo čini za prevodeći Nastasijevića, recimo, na nemački jezik, ali ne samo na taj način. Mi smo tamo odlazili. Znači, postoje kontakti, postoje napori, imamo mi snage za to, samo nam treba određena taj stepen što veće uređenosti, taj jedna sistematičnost
i finansijske podrške.
I finansijske podrške, ako nas slušaju sada recimo lektori, ja ne bih voleo da mi kažu sad sve je to divno, oni ljudi znaju kako žive. Ne.
U jednom momentu kada je ministar bio ministar prosvete Verbić, grupa lektora je i reagovala.
Jeste,
vrlo konkretnim povodom.
Pa stvari su uvek vrlo konkretne. To su naši, nije fraza, to su naši ambasadori, naš prozor, naš pogled u svet. Ako je taj prozor i pogled, ako je zamagljen, ako je prljav, ako je razlupan, mi nećemo imati, naravno postoje i drugi pogledi, ali ovo je izuzetno važan, važan segment društva i kao takav, kažem koliko sam ja u toku, mislim da se ova stvar već pomerila na bolje, kada je reč o toj strateškom opredeljenju i Ministarstva za kulture, nadam se i Ministarstvo prosvete i uopšte da se na taj način i sa ovim akcijama koje su popularne, koje su značajne, kao što je Negujmo srpski jezik, mislim da sve to ide u jednom pravcu, da ide na bolje. Mora da se konkretno, dakle, ova materija uredi tako da se ovi naši ljudi, lektori, ma u kojoj podali su oni, mora da postoje, znači, tela koja šalju te ljude, da se zna kako i na koji način i da oni budu materijalno bolje obezbeđeni i da naravno odgovaraju u tom smislu da budu stručni, da budu. Uvek smo imali i velika imena.
Da ne nose svoju, oprostite, ušteđevinu ličnu, da bi se prehranili u prvih nekoliko meseci.
Pa uvek su bili tu, znate, to i kad pomenemo velika imena, tu je Danilo Kiš, tu je Milovan Danojlić, tu su, dakle, velika imena naše kulture, književnosti, koja su se bavila ili se bave i tim poslom, jer to je sve u jednoj dubokoj sprezi. Dakle, kultura, jezik, književnost, predstavljanje svoje zemlje na najbolji način, ne tako što ćeš ti biti agresivan i reći ovo je moje i ne dam nikome, nego što ćeš pokazati vrednosti te kulture, prave suštinske vrednosti kulture i jezika naroda kome pripadaš.
Da, lektorate otvaraju i Zagreb, i Sarajevo, i Podgorica. Evo, čuli smo za jedan dobar sad primjer onog o čemu ste govorili.
To je njihovo pravo i oni treba to da rade. Svako treba da predstavlja svoju kulturu, svoj jezik, svoju književnost. To je sasvim nešto što ne treba, mi sad kažemo, oni ne treba da otvaraju. Ne, mi treba da što bolje predstavimo svoju kulturu, svoj jezik, svoju književnost, sarađujući sa drugim narodima, jezicima i kulturama na najbolji mogući način i nipošto na svoju štetu. Ne, ni na njihovu štetu.
Dakle,
ja imam svoje mišljenje o bosanskom, bošnjačkom i tako dalje. Mislim da je to pitanje lingvističko, da je to pitanje jezičko, da to pre svega lingvisti i nauka treba da da odgovor, ali što se tiče praktične, konkretne državne i jezičke politike, to je nešto drugo. To je na nivou država i to je na nivou nečega što dakle, moramo to razlučiti. U tom smislu mislim da je naše da mi činimo sve što možemo a velika šansa onoga što jeste položaj, materija o kojoj pričamo, lektorati, položaj srpskog jezika, srpski kao strane i tako dalje, jeste ovaj veliki slavistički kongres koji je jedan od najznačajnijih događaja u svetu slavistike i uopšte u našoj zemlji u posljednjih 50. godina.
I možda će tad na pravi način biti skrenuta pažnja i našim ministarstvima i svim delatnicima.
Oni skrenuta je pažnja i radi
se. Da učine nešto ozbiljno.
Radi se i u ministarstvima, velika je podrška ovim akcijama i kažem, potpuno sam uverenja da će ova materija sve više da se uređuje i da će biti pomaka. Svi činimo što možemo. Mi smo recimo na Međunarodnom slavističkom centru uz sve te publikacije, jedna je izašla sada, to je Aleksandar Belić, srpski lingvista veka, moram to da kažem. To je kapitalna stvar, jer je Belić posebna tema kongresa. Zahvaljujući najviše profesorki Dragane Mršević Radović, ali i svima nama, objavljena je ta prva knjiga Aleksandar Belić, srpski lingvista veka, o Beliću na naučnom sastanku slavista u Vukovedane. Pokrenuli smo kurs za lektore u okviru Međunarodnog slavističkog centra, master za srpski kao znači, činimo sve što možemo i mislim da se mora pre svega reći lektori moraju biti bolje materijalno obezbeđeni, materija mora biti pravno regulisana, mora postojati strategija o srpskom jeziku i kulturi i strategije o lektoratima, a na tome se ubeđen sam u ministarstvima i koliko ja znam ozbiljno i razmišlja i radi.
Eto, mora postojati strategija, ali još uvek iz vaše struke ljudi kažu ko prvi pošalje svog lektora u svet, tome i lektorat.
Znači, ko je brži, taj...
Da, taj osvaja prostor.
Ko pre devojci, njemu devojka. I, da, kaže nešto, prostor se ne osvaja samo brzinom, bez obzira na tehnologije. On se pre svega osvaja time što radite promišljeno, na duge staze, što znate šta hoćete i što imate strategiju. Dakle, osnovna stvar je imati strategiju.
Da, izvolite, Ljubice.
Ja se osjećam pozvanom.
Da.
Da kažem nešto u ime lektora, ali konkretno, ne to
konkretno,
kako je
da.
Profesor govorio, bit će, pa ne, to da odavno živimo.
Ja sam izdao svoje uverenje.
Da, verujem, ja poštujem vaše uverenja, ali to da su bile razmjene između profesora i profesora, to je bilo i kad sam ja bila lektor. Šta mogu da kažem, baš za ovaj period od 91. godine, verovali ili ne, ja sam dobijala jedino poljsku platu, a Poljaci su tek tada izlazili iz te teške situacije i to je bila plata od 250 evra, ne, maraka, to su marke bile, znate, otprilike 250 maraka. Oni su se trudili da mi sve učine, ne bi li ostala ta katedra. Stan je bio božanstven, jedan, drugi, treći, četiri stana sam promenila da bi mi ugodili. Međutim, ovde u ministarstvu ne samo da nisam mogla da dobijem ni dinara, nego ni lepu reč. Prosto sa 250 maraka možete u zemlji da prođete, da vas niko ne vidi, možda sa pocepanom čarapom čak, baš vas briga. Ali tamo gde ste jedino Srpkinja, gde ipak radite na takvom univerzitetu, gde rade čuveni profesori, imate obavezu, jer vas posmatraju, da odete i u pozorište, naročito u Poznanju, koncerti, što kad sam to pomenula, pa gospođa u ministarstvu je rekla, ma šta vi meni pričate, moja deca nemaju šta da jedu. Dakle, ta situacija
vi, je... Vi ste u pravu potpuno, izvinite što vas prekidam, nisam se nije u Bugarskoj obogatio, pa, da se razumem, i potpuno se slažem.
Ali vam je lepo bilo.
Ne, ali sam skupio, radio neki materijal za doktorsku tezu, stekao prijatelje, otvorio neke svoje vidike, pa, uklonio neke predrasude.
Ne, to je druga priča. Naravno, ja sam iskoristila to božanstvo, da se osjećala u univerzitetskoj biblioteci, ali ja ipak... Samo još moram da dodam, jer to bi će biti propust velik, ako ne kažem. Ambasadu moram da ocrnim. Užas. Mislim, ambasada uopšte ne osjeća da treba makar da poseti. Nijednom za 4 godine nisu došli.
Nego zavisi od nisam ambasadora, dobila, konzula.
Ali nekako i u prošlosti, samo vi ćete reći, bit će upravo se priprema.
Neću reći da vam kažem, neću reći, vi ste u pravu. Ne smemo više biti u defanzivi, moramo poboljšati taj položaj i tu materiju i hvala Meliki što je ovo stavlja na dnevni red, jer stalno treba o tome razgovarati, nije uopšte, biste upravo, ne, da ne ispadne sad, ja sam, ne znam, ne treba stvari predstavljati u ružičastom svetlu ako one nisu takve. Situacija je vrlo teška, mi smo mnogo propustili, stalno smo u defanzivi, gubimo određena mesta zbog svoje inertnosti, zbog toga što mislimo će se to samo od sebe sačuvati. Nemojte mene pogrešno da razumete. Ja samo kažem da mislim da se stvari pokreću i da će postoji svest o tome, postoje određene akcije, ne može, ali eto, to je moje uverenje.
Da čujemo, ostalo je zaista malo vremena, da čujemo našu koleginicu Gordanu Ilić-Marković, senior lektora na Univerzitetu u Beču. Vi ste zaposleni na Univerzitetu u Beču i nemate ovakve probleme, ili tako?
Ne, situacija je, zato se nisam sada zaista mešala u razgovor, situacija je potpuno drugačija, ne postoji. Uopšte kada ja čujem pojem lektorat, to je za mene nešto što nema u sebe književnosti, ali možda nisam u pravu, to je jednostavno učenje jezika. U Beču su svi koji su zaposleni su od strane univerziteta, tako da ne šalje nikada se i ne pozivaju i ne dolaze jednostavno lektori iz određenih zemalja. Da li je to moguće, ne znam, ali na primjer određeni broj lektora uvek se raspisuje konkurs i ili se poziva određeni iz Austrije ili iz neke druge, ali u svakom slučaju je veoma isto bitan to poznavanje nemačkog jezika. Znači, potpuno je drugačije. sistem, ali nego što je to na principu starih lektorata. Ovdje jedino bih mogla
samo kratko
to u vezi jedne sistemske, ja mislim, greške gdje bi mogao da se popularizuje jezik. Naprimjer, ambasade obično nemaju, za Bečko znam, nemaju atašea za kulturu ili nemaju to odjeljenje. Znači, nema mesta, naravno pojedinci se trude da nešto urade u tom pravcu, ali sistemski ne postoji. Naprimjer, u jednoj Austriji u kojoj je 300.000 Srba, gdje bi moglo mnogo što da se uradi i gdje postoji najstarija ustoslavistika na svetu.
Hvala vam. Bilo bi to sve za danas u emisiji Sporovi u kulturi Radio Beograda 2, gdje smo otvorili pitanje izučavanja srpskog jezika u svetu, naše prisutnosti. Govorili smo o predstojećem kongresu koji će biti u Beogradu, bit ćemo ponosni domaćini. Sa nama je predsjednik slavističkog komiteta, evo, uverio nas je u to. A vama hvala koji ste bili gosti u današnjoj emisiji na ovako dobrom razgovoru o našim lektoratima srpskog jezika u svetu. Gase se, ali se i otvaraju i novi, i bit će, eto, bolja situacija. Treba uključiti ministarstva nadležna u sve ovo da bismo doživjeli pravu afirmaciju. Naši gosti bili su profesor dr. Boško Suvajđić, predsjednik Međunarodnog komiteta slavista, profesor dr. Ljubica Rosić, profesor dr. Gordana Ilić-Marković, senior lektor na Univerzitetu u Beču, a današnju emisiju su realizovali ton majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Predrag Vasić, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.
Tu as grandi dans ses bras, nourri d'elle comme une tique jusqu'à paralyser sa voix. Tu as pris tes mots dans sa bouche et ton souffle dans ses peines. Oui, tes mots les plus farouches dans le flux brûlant de ses veines. Pauvre idiot, sombre con, damné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con. Avec elle, tu n'auras jamais de monde. Trempé ta plume dans ses larmes et mis son vin dans ton eau. T'as fait de sa beauté ton charme. Aujourd'hui, tu n'es même plus beau. Tu as vu midi à sa porte, pris ta force au creux de ses reins. Asphyxiée et laissée pour morte, mais elle respire ce matin. Pauvre idiot, sombre condamné à ne jamais être un homme. Pauvre idiot, sombre con, avec elle tu n'auras jamais de monde. Empiffré de ses jalousies, tu t'es saoulé de ses méandres, mais tu t'en vas aujourd'hui. Tu as saisi toutes ses chances et volé de ses propres ailes. Tu as su renaître de ses cendres, maintenant tu n'as plus besoin d'elle.